When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Başlayaq.
Başladık. Yaradıcılıq seksuallıqdır. Qadınlara razı salmaq mümkündür. Qadın kişi birliyi həqiqətən düzgün qurulursa. Onun yerində bizim istəklərimiz əsasən bizim travmalarımız əsasında yaranır. Həm fiziki tıxacı aradan qaldıranda bədən də rahatlamağa başlayır.
Başa düşdü ki, enerji əgər birdirsə, ayrılmazdırsa və bir yerdən götürülürsə, deməli bu sən bunu seçə bilərsən bunu.
Mən sizə 2 dənə çay götürmüşəm. Belə deyək də, hər birimiz biraz xəstəyik. Gözlə gördüyümüz aləm var, gözlə görmədiyimiz aləm var. Bu dünyanın qanunları, o dünyanın qanunlarından biraz fərqlidir.
Yəni, nə bilir bəs? Bəs nə bilir?
Kainata mesaj göndərmək üçün belə sənin kompüterin normal işləməlidir. Bu həyat sənə başdan ayağa çərçivə kimi gəlir. Yəni, sən sevgin bir yatırımdır. Mən investisiyam sevgidir. Biz həyatdan qopmamışıq, biz bir bütünük.
Əsədova Zümrüd Tahir qızı 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. International Prague Universitetində təhsil almış, müəllimlik üzrə Asif Zeynallı adına fortepiano məktəbini bitirmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə psixologiya üzrə təhsil almış və psixoloq olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda bu kimi bir çox layihələrdə iştirak etmişdir. Hal-hazırda psixosomatika enerji terapiyası sahəsində biznes koç kimi fəaliyyət göstərir.
Biznesinizin texnologiya tərəfdaşı IT Pro Azərbaycan şirkətinin sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir.
Dəyərli izləyicilərimiz salam, sizi biznes kanalımızı da salamlayırıq. İşinin peşəkarı verilişinin bugünkü qonağı enerji terapiyası üzrə mütəxəssis, psixoloq, biznes koç və art terapevt Zümrüd Əsədovadır. Zümrüd xanım, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Zümrüd xanım, bizdə belə bir adət-ənənə var, bu gələn qonaqlar hamısı bu suala cavab verir və özünü izləyicilərə təqdim edir. Zümrüd Əsədova kimdir?
İlk öncə bir insandır. Çünki biz doğulanda heç bir əlavə o ada qatqı olmur. Sonra təbii ki, övlad kimi qərarə verilsə də bir şəxs olaraq Zümrüd sadəcə bir insandır. Zaman keçdikcə o dərk eləyə bilər ki, övladdır, anadır, qardaşdır, bacıdır, yəni insan olaraq. Hal-hazırda dərk elədiyim odur ki, özümü və ətrafımdakı insanları şəfalandıran insan və inkişaf olub qalığa getməyinə şərait yaradan insan.
Baxın, indi hal-hazırda siz, mən səhv eləmirəmsə, enerji terapiyasına belə məşğul olursunuz. Əlavə olaraq düzdür, digər işlərlə də məşğul, psixologiya və digər sahələrlə. Necə oldu ki, bu sahələrə gəldiniz, çıxdınız? Yəni, günlər bir günü oyandınız ki, mən bu işlə məşğul olmalıyım. Oysa necə oldu, necə gəldiniz? Yolunuz necə oldu?
İlk öncə mən musiqi müəlliməsiyəm. Və bu sahəni sevdiyim üçün musiqi terapiyası ilə məşğul olmaq istəyirdim. Sadəcə olaraq həmin vaxtı onu nə ingilis dilində, nə rus dilində, nə türk dilində keçmirdilər. Onun üçün də qərara gəldim ki, psixologiyamı bitirim. Çünki musiqi terapiyası sırf psixoloji sağlamlığı musiqi ilə tənzimləmək üçündür. Və daha sonra psixologiya ilə daha dərin məşğul olmağa başladıqdan sonra illər keçdi təbii ki. Sonra bir gün qarşıma başqa kurslar çıxdı, art terapiya mövzusunda. Art terapiya isə sırf musiqi terapiyası, rəqs terapiyası, rəsim terapiyası, kukla terapiyası, yəni fərqli növ incəsənətlə bağlı.
Yəni art terapiya deyəndə ki,
art terapiya yəni yaradıcılıqla insanın şəfalandırma prosesidir. Yəni, dinlədiyim, hətta yadımdan çıxıb indi hansı dövlətdir, amma orada hətta musiqi qoyurlar ki, inəklər sağında daha çox süd versinlər. Yəni, hətta...
Ha, elə bir şey var, işitmişim.
O, həmən musiqi terapiyasına aiddir. Elə dövlətlər var ki, orada əməliyyatları musiqi ilə edirlər. Bu da musiqi terapiyasıdır. Sonra frekanslarla musiqilər var, hansı ki, insana təsir eləyir. Sonra, səfər məhəmsə, Yaponiyadadır, disklər var. Sırf qulaq üçün, gözlər üçün, hansı bir orqanlar üçün, çünki hər bir orqanın öz frekansı var və o sağlam olduqda və ya xəstə olduqda frekansları dəyişir.
Frekans deyəndə səs tezliyi.
Yəni, dalğaları, dalğaları. O dalğa, sağlamlıq dalğalarını onu kökləyəndə avtomatik olaraq həmin orqan başlayır öz dalğalarını düzəltməyə.
Bəs belə bir şey deyək, bax, enerji qüvvəsi deyilən anlayış orada. Bu metod nədir? Bu necə izah eləmək olar?
Məktəbdə olduğumuz fizikadan götürsə, hər birimiz zərrəcik və dalğadan ibarətik.
Elədir.
Və bizim düşüncəmiz də eyni şəkildə dalğadır.
Düşüncəmiz dalğadır.
Düşüncəmiz dalğadır. Və o materiya vəziyyətinə gəlib çatanda o zərrəciyə dönüşür. Biz də bir zərrəci yığmayıq. Enerji olaraq götürsək, çox qəlizləşdirməyim enerji sistemiyik və bu enerji sistemində yəni həmişə deyirik də, aurası xoşdur, filan yerin aurası, insanın aurası və s. Hər bir insanın öz aurası var, o təmizlənə bilir, çirklənə bilir, balanslaşa bilir, başqalarının uyumlu ola bilər, uyumlu olmaya bilər. Hər insanın enerji mərkəzləri var, əsas 7 enerji mərkəzi var. Hər insanın belə deyək də, beləsinə qurularaq 7 də enerji mərkəzi var, hansı ki, hər bir enerji mərkəzi bəlli bir orqanların sağlamlığına cavab verir.
Niyə məhz 7?
Bədəndə 7 dənədir, yəni elə yaradılıb. Əsas 7-dir, amma belə 144 və oradan yuxarı ola bilər. 144 yuxarı, 144 aşağı.
Kateqoriya kimi desək, 7 kateqoriya, böyük kateqoriya.
Yox, yox. Sadəcə olaraq bədənin öz içində yerləşən əsas mərkəz 7 dənədir. Və onların hər hansında bir disbalans varsa, o həm həyatın o sahəsində özünü göstərir, həm də sağlamlıqla bağlı onun cavabdeh olduğu orqanlarda da özünü göstərməyə başlayır. Məsəl üçün, ürək çakrası, mənim çakralar işlənlər çoxdur. Həmən enerji mərkəzidir. Ürək çakrası ürək nahiyəsində olan orqanlardan cavabdehdir. Yəni, bu ciyərlərdir, ürəkdir, qandamar sistemidir və orada hər hansı bir problem varsa, ürək çakrası ilə işləyəndə o ona dəstək olmağa başlayır. Ya birbaşa ürəyinizin qayğısına qalırsınız, o da sizin enerjinizə yaxşı təsir edir, ya da enerjinizdən işləyirsiniz, o ürəyinizə yaxşı təsir edir. Ya da ikisi ilə bərabər işləyirsiniz, daha mükəmməl nəticə əldə edirsiniz.
Tamam, mən onu işitmişdim ki, bu psixologiya ilə nəsə əlaqəli bir şeydir, bu çakralar.
Belə deyim də, mən özüm birinci psixologiya ilə maraqlanmağa başladım. Sonra 2012-ci ildə enerjidə reiki deyilən bir, belə deyək də, enerji axını var. Və o enerjidən istifadə eləməyə başladım və orada belə çox getdim enerji mövzularına. Sonra başa düşdüm ki, psixoloji tarazlıq yerində deyilsə, insanlarda əgər psixoloji sağlamlıq lazımı kimi deyilsə, ən azından normada deyilsə, enerji ilə məşğul olmaq onun üçün faydalı olur, amma eyni zamanda bədəni unutmamaq lazımdır. Çünki insan, yəni, o biri aləmə dala bilər, meditasiyalar, yəni vizualizasiyalar və s. və yaxud real həyatdan qopmamalıdır. Onun üçün də gərək psixoloji tarazlıq olsun, psixoloji insan sağlam olsun ki, enerjisini də daha keyfiyyətli şəkildə inkişaf elətdirsin. Mən bir müddət sadəcə enerji terapiyası ilə məşğul olmağa meyilləndim, amma başa düşdüm ki, insanların psixikası yetəri qədər sağlam olduqda enerjisi də tarazlaşmağa başlayır avtomatik olaraq.
Axı, belə bir şey deyirlər ki, biz növbəl gələn qonağımızla da danışırdıq bu məsələni. Deməli, çakraların açılması, bu meditasiyalar və digər məsələ bunların açılmasına imkan verir. Yaxşı, bu meditasiya vaxtı, digər vaxtlar bu açılırsa, bu çakralar açılırsa bu bizə ümumiyyətlə nə verir? Mən başa düşürəm, məsələn, enerji verir bizə.
Enerji vermir.
Yəni, nə verir bəs? Bəs nə verir?
Enerji vermir mənasında nə demək istəyirəm? Sizdəki olan enerjini oyadır. Sadəcə olaraq, mənfi düşüncələrdir.
Daxildə olan enerjini oyadır. Bizdə var o artıq.
Biz zərrəcik və dalğalardan ibarət olduğumuza görə, ətraf həyatda həmin enerji sistemi zərrə və dalğadan ibarət olduğuna görə, biz həyatdan qopmamışıq, biz bir bütünük. Biz daimi olaraq həm daxili, həm də bizdən çöldə olan enerji ilə kontaktdayıq.
Bu şey siz nə oxşadı? Düzdür, mən şey eləmirəm, mən bu sahəni çox araşdırıram, mən buna inanıram da, ki, belə bir şeylər var. Hətta Matrisa kinosuna baxanda mən deyirdim ki, bu elə budur, elə budur. Bu bununla əlaqəlidir, nəsə bir şeydir. Yəni bu enerji, bu reikidir bizdə.
Reiki o üsullardan biridir.
Üsuldur reiki. Reiki bizə nə verir? Bax, məsəl üçün, reiki ilə əgər bununla məşğul olmaq lazımdır, yoxsa sərbəst keçirilir, necədir bu?
Reiki bir texnika deyil. Məsəl üçün, Theta Healing eşitmiş ola bilərsiniz. O da üsullardan biridir. Məsələn, reiki kundalini var, reiki usuyu var. Yəni, enerji ilə məşğul olan, olmaq üçün fərqli üsullardan istifadə etmək olar. Amma bunların çoxu üçün müəllim olmalıdır insanın həyatında.
Yönləndirmək üçün.
Bəli, çünki enerji ilə özün belə deyək, oynayanda orada
pis fəsadlar verə bilər.
Pis fəsadlar verməyəcək, amma birincisi həvəs ölə bilər, çünki bilmirsən necə eləyirsən, nəticəsi nə vaxt olacaq, necə olan bir şeydir və çox sürətli insanlar nəticə gözləyir. Enerji ilə işləmək üçün səbir lazımdır və başa düşmək lazımdır ki, bu proses nədən ibarətdir və orada mütləq şəkildə müəllim olmalıdır. Daha dərində isə ruhi inkişafdır. Gözlə gördüyümüz aləm var, gözlə görmədiyimiz aləm var. Ruhi inkişaf daha çox gözlə görmədiyimiz kateqori. Ezoterikada deyirlər buna, amma ruhi inkişafla ezoterikada biraz fərqlidir. Mən özüm də ruhi inkişaf coachiyam paralel olaraq. Sadəcə olaraq bizdə bu inkişaf eləmədiyinə görə əvvəl bunu çox da qabartmırdım, amma hal-hazırda bu sahədə yetərli qədər
sevimləyəm. Başa düşkünlərdə belə deyək də siz öyrənməlisiniz.
Ya mən onu sadə izah eləyə bilmirəm ki, insanlar bunu rahat qəbul eləsin. Çünki mən illər sərf eləyib bunu dərk eləməyimə zaman ayırmışam və bunu bir cümlədə başa düşürəmsə, mən insanlara bunu daha geniş şəkildə çatdırmalıyam və ona görə də çalışıram detal-detal izah eləməyə başlayayım.
Ma, belə deyim, çoxu bu məsələlərə, siz deyirsiniz, mən onu başa düşmüşəm, artıq belə deyim, bilirəm onu. İnsanlar buna illərlə gəlirlər, deyilmə? Çox bəlləri, çox yaşlı, yaşlı vaxta çatanda şeylər, amma tez başlamışız deməli, maraqlıdır. Psixologiya var, bir də psixoterapevt var.
Psixiatriya,
Tak, bunlar həmişə mən onu hamısını bir üzrə görürəm, yəni psixolog kimi, yəni fərqləndirməm. Ümumiyyətlə, onlar arasında nəsə bir fərq varmı, yəni psixologiya...
Sadə desək, psixolog əsasən qulaq asır. Yəni, bəli bir yüngül suallar verir, yəni çox da terapevtik prosesə keçməyə bilər. Psixoterapiyada, yəni, məsəl üçün, əgər həkimlik təhsili varsa, o dərman da yaza bilir. Psixoloq, məsəl üçün, hansısa texnikalardan istifadə edir. Amma psixiatr artıq hər hansı bir pozuntu varsa, onunla işləyir.
Belə bir şey deyim, bu, indi siz əgər reiki üsulunu da, metodunu tətbiq edirsiniz,
Enerji coachingi deyək, çünki
enerji coachingi
mən çox şeylərdən istifadə edirəm.
Enerji coachingi deyək. Bax, məsəl üçün, tutalım ki, adam sizin yanınıza gəlib, bunu öyrənir. Bu, ona nə verir?
O nə istəyirsə onu?
O nə istəyirsə onu? Orada seçmək olar mı?
Əlbəttə. Sizin bir niyyətiniz yoxsa, mən sizə hara gedib, aparıb çatdırım.
Məqsədini təyin edirsən, niyyəti və məqsədini göstərsən.
Əlbəttə.
Mən
görə bilərəm ki, bəlli bir problemlər var, məsələn. Amma bəlkə o insanın bu dəqiqə nə məqsədində, nə niyyətində o yoxdur. Mən onun sisteminə qarşı bilmərəm.
Bu biznes coach kimi də həm də deyiriz də, siz burada, biz baxanda siz biznes coach kimi gördük, bu işə görürsünüz. Yəni, biznes coach, siz necə, yəni, siz, düzdür, buna belə baxanda təhsil də lazımdır, bu təcrübə daha vacibdir biznes coachda. Amma sizin o biznesdə ümumiyyətlə elə təcrübəniz var ki, onu çeyri bölüşürsünüz?
O tərəfdən biraz təcrübəm atam sağ olsun, həmişə onun iş yerlərini onunla bərabər gedirdim, həmişə onu dinləmişəm. Və o təcrübəni belə deyək, ondan biraz oğurlamışam. Amma eyni zamanda, belə deyək, biznes coachingin bir belə deyək, biznesi qurma tərəfi var. Aha. Bir də daxili tərəfimiz var. İnsanın düşüncəsi biznesmenə gedib çatmalıdır ki, o uğurlu biznes apara bilsin.
Yəni, siz mənlə razılaşarsınız ki, məsəl üçün, yəni, hər adamdan biznesmen çıxmazdı.
İstəsə, istəməsə, zaten o haqda düşünməyək.
Yox, yəni ki, adam var ki, məsəl üçün də, belə deyim də, mən indi istəsəm də, çox ürəkdən istəsəm də, nə bilim, gedib qaynaq işi görə bilmərəm və yaxud da elektrik eləyə bilmərəm. Bəlkə də eləyərəm, öyrənərəm bəlkə də nə baxsa. Amma yəni, onu profesional olam kimi eləyə bilmərəm də, belə deyək. Qalansız məndən.
Əgər bu sizin niyyətinizdə varsa, bu gürcü şəkildə sizin içinizdə varsa, siz onsuz da buna zamanınızı sərf eləsəz, yetəri qədər nəyəsə nail ola bilərsiniz. Amma bu sizə lazımdırmı, o başqa mövzudur.
Məsəl üçün, bax, belə deyim də, mən biraz üzv formalaşdırmadım sualı.
Hər insanda rəssam. O potensial varmı demək istəyirsiniz?
Deyək, rəssam. Hə, o potensial demək istəyirəm. Biz o, biz özümüz, mən özüm sahibkaram, mən biləm ki, o deyil də. Məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, hamı ola bilər. Yox, ola bilməz.
Mən demədim, hamı ola bilər. Mən deyirəm, hər kəs niyyətinə uyğun gedə bilər.
Prosta belə deyim də, amma insan gəlir, ən azından yoxlaya bilər ki, içində varmı bu?
Nə, təbii ki.
Biz, belə deyim də, siz də hətta yeni bir şey yaratmışsınız da, sadə olaraq içindəkini görsətsiniz ki, bu insana ki, bax, səndə bu var, bu potensialından istifadə edə. Düz başa düşürəm.
Mənə görə bir insanın özünü tapmağı, fərqli bacarıqlar və fərqli maraqlarının bir yerə toplanıb, onun özəl olaraq unikallığının ortaya çıxması üçündür. Mənim gördüyüm iş budur. Fərqli bir şeylər xoşlaya bilər. Mən özümdən götürsəm. Heç bir-birinə uyğun gəlmir. Enerji, psixologiya, fortepiano, rəqs. Heç bir-birinə uyğun gəlmir. Və mən uzun illər sırf o mövzunun içində ilişib qalmışdım ki, hansını seçim. Biraz yazmağı da bacarıram, mahnı da oxuyuram, mahnı da yazıram. Yəni, çox şey var. Hər birinə də ayrıca gedə bilərdim. Pianist olaraq da davam edə bilərdim. Yalan deyil, yəni, həqiqətən illərlə bunu fikirləşmişəm. Axı, hansını seçim? Və bir gün qərar aldım ki, heç birini seçmək məcburiyyəti yoxdur. Sadəcə elə bir yol düzməliyəm ki, onun hamısını bir yerə birləşdirə bilim və hal-hazırda hamısını birləşdirmişəm və hamısını istifadə edirəm. Amma məqsədim və niyyətim birdir, insanları şafalandırmaq.
Baxın, mən niyə soruşdum bunu? Məsəl üçün, biz hərdən birdən belə iti suallar veririk. Bunu da niyə görə veririk? Çünki Zümrüt xanımı bizim əməkdaşlar internetdə araşdırdı, gördülər ki, belə bir insanı yaxşı rəylər aldıq. Və ondan sonra dəvət eləmək qərarına gəldik ki, həqiqətən görək ki, bu nə texnologiyadır ki, insanlara kömək eləyir. Onu araşdıra bilək.
Ruhi aləmin, belə deyək də, ruhi inkişafla, zihni inkişafla, yəni psixi sağlamlığın balanslaşdırmasıdır mənə əsas məqsədim.
Bəs, belə deyim, məsəl üçün, sizin yanınıza gəlirlərsə, məsəl üçün, müəyyən bir hazırlıq keçirsə insan, sağlamlığını əldə edirsə, bu artıq birinci etapıdır da, demək olar ki, özünü hazırlayır.
Psixi sağlamlıq yetəri qədər artıq yolu alandan sonra əldə edə biləcəyimiz bir şeydir. Yəni, birinci etap deyil.
Yəni, fundament hesab eləmək olar bunu? Belə deyək.
Belə deyək də, hər birimiz biraz xəstəyik.
Hər
birimizin travmaları var, keçdiyimiz çətinliklər var, hər biri iz qoyub. Və həm hər birinin bir yaralı tərəfləri vardır və həyatda bəlli bir yerə sağlam şəkildə getmək üçün, yəni yaralarıma əsasən qərar vermədən özümü formalaşdırmağım üçün mən sağalmalıyam. Mən o yaraları sağaltmalıyam. Birinci o yaraları sağaldırıq.
Psixoloji yaralardan söhbət
edirəm. Mənəvi psixoloji, yəni daxildə olan. Və ondan sonra artıq onun həyatını cıza bilməsi üçün belə deyək, şərait yaradırıq da. Yəni, həm energetik olaraq öz-özünü formalaşdıra bilir, həm zihni olaraq, həm fiziki olaraq. Çünki, məsələn, əgər bədənində hər hansı bir sıxılma varsa və yaxud gərginlik varsa, onu bədənə yönəlik terapiya ilə həll eləmək olar. Və burada balans yaranır. Zehnini psixologiya ilə, bədənini bədənə yönəlik terapiya ilə, enerji terapiyası ilə də enerjisini. Və ona görə hamısı bir yerdə oldu, ona görə həm sürətli nəticə əldə eləmək olur, həm də insan o prosesdən həzz ala bilir, sıxılmır.
Baxın, insan həyatında, belə deyək, insanın müəyyən bir həyatı var da, həyat sıxılı var, deyək ki, burada bunu müəyyən bir mərhələlərə bölmək olarmı ki, məsəl üçün, hansı yaşdan hansı yaşa qədər, bir mərhələdir, sonra digər mərhələdir. Hansı ki bu sizin enerji terapiyasında belə deyək ki, orada birbaşa buna təsir göstərib onu daha da yaxşılaşdırmaq olar. Məsəl üçün daha az yaşından başlamaqla hətta.
Reiki elə bir şeydir ki, məsələn, onu insanın belə deyək energetik kanalı açılır. Və onu məsələn normalda insan eləyə bilir. Amma həm də hamilə olarkən eləyə bilər. Yəni, hamilə olduqda onun kanalı açılanda avtomatik olaraq uşağın da kanalı açılır.
Bu adam hamilə olanda açılır.
Əgər enerji axını açırsa, avtomatik olaraq uşağın da enerjisini daha yüksəldir. Yəni, artıq o uşaq daha zehni həssas ola bilər.
Yəni, belə deyək.
İntuisiyası güclü ola bilər.
Doğum anında belə baş verir də mən səhv eləmirəm.
Yox, yox.
Hamı da olmur bu.
Yox. Yəni kim istəyirsə üzərində işləmək və deyir ki, mən istəyirəm uşağım da məsəl üçün fərqli olsun.
Artıq açıq vəziyyətdə olsun.
Yəni belə uşaq da hazır vəziyyətdə.
Əslində pis idi.
Yəni elə eləyənlər də olur.
Əslində bir güllə ilə çıxmışdı bu. Hə. Belə deyə doğru bir də səhv elə. Hə. Yox, əslində o yaxşı
bir adam. Amma insan özü hazır olmalı.
Yox, mən nəyə görə deyirəm? Məsəl üçün, əgər sizin dedikləriniz bu enerji...
Yəni, onun deyirəm də zamanı yoxdur. Ana bətnində də başlaya yoxdur. Bilər.
Yəni, belə deyim, ola bilərmi ki, məsəl üçün, biz onu yeni 70 yaşında bir uşaqdan başlayırıq. O yeni 70 yaşında uşaq, məsəl üçün, hansı ki, indi bu dəqiqə, bilirsiniz də, yeni 70 yaşında uşaqların əksəriyyətində bu suicid halları daha çox olur. Hı-hı. Yəni, bu onu yönləndirə bilərmi ki, onu o hissədən çıxartsın, pis vərdişlərdən onu uzaqlaşırsın?
Reiki bu situasiya bəli təsir edə bilər, amma o, belə deyək, reiki həyat tərzidir, bir texnika deyil.
Həyat
tərzidir. Yəni ki, bütün həyatında artıq reikidən istifadə edirsən, ona uyğun, necə deyim, onunla yaşayırsan. O da sənin həyatının bir parçasına dönüşür. Ona görə də bu tam olaraq, əgər özü istəmirsə, yeni etməyə uyğun bir şey deyil. Amma energetik texnikalar və enerji seansı, enerji terapiyaları, çakra ilə işlər təbii ki, yeni etmələrə çox böyük kömək eləyir. Çünki onlar dərs oxuduqda onların enerji sistemi, bədəni hamısı sıxılmağa başlayır və gərginlik yaranır. Gərginlik nədir? Enerji axmır. Əgər orada enerji axını açırsansa, avtomatik olaraq uşaq rahatlaşır və o gərginliyə ehtiyac qalmır. Onun enerjisi oyanır, rahat axır. Tıxac olmur. Energetik tıxacı aradan qaldıranda bədən də rahatlamağa başlayır.
Zülxan, belə bir şey deyim. Baxın, siz, məsəl üçün, insana baxıb, insana belə qırıqdan baxıb deyə bilirsiniz, məsəl üçün, bunda enerji açıqdır, çakralarda açıqdır, enerjisi varmı, enerji... Şey deyir mi, yayır mı müsbət enerjini, belə pozitiv enerjini ətrafa verir mi o insan?
Bu psixologlara sual verəndə, psixologlar həmişə bu suallardan qıcaqlanır, deyim, mən falçı deyiləm. Amma mən enerji terapevti olduğuma görə belə cavab verə bilərəm ki, bəli, görmək olur. Sadəcə olaraq, əgər belə deyək də, o üçüncü göz dilləri, yəni onun qapağını açırsansa, baxırsan, açmırsansa, baxmırsan.
Doğru, onu kim açmalıdır, üçüncü göz siz?
Mən istəsəm, baxıram, istəməsəm, yox.
Aa, elə. Hə. Mən deyəcəm ki, indi mənə bir baxın ki, nəsə varmı? Belə deyək, necə fikirləşsən? Bax, indi məsəl üçün, gecsən də, indi həyat bu yolunu gecsən də, həyatında bir bu zirvə var da, hansı ki, bir zirvəyə qalxmağa çalışırıq hamımız. Çatmışsan o zirvəyə?
Daxilimdə istədiyimə, hə.
Daxilimdə?
Həyatda mı istədiyimə hələ formalaşdırmam.
Fiziksel, yəni,
fiziksel uzun müddət, illərlə mənim üçün o mənə dedim ki, mən buna çata biləcəmmi, eləyə biləcəmmi? O, sırf daxilimdə olan bir duyğu var. Ona hə.
Bilmək istəyərdim onu nəyə dəsə. Nədə belə şeydir, çatdırmaz.
Necə o, bayaq deyirsə, məsəl üçün, Zümrüt kimdir sualını verdiyiz, belə deyə bilərəm. Mənim həyatımın çətin periodlarından keçəndə bəlli bir obraza ehtiyacım var idi, bəlli bir insana ehtiyacım var idi ki, yəni belə bir insan olsun ki, məni çıxarda bilsin belə çətinliklərdən və yaxud da ki, suallarıma cavab tapa bilim və s. Və o mənim üçün çox vacib idi. Amma mən elə bir insanı, belə deyək də, hansısa anlarda tapdım, amma ümumi belə bir insanı tapa bilmədim ki, əvvəldən axıra kimi ondan ola bilir. Müəllim mənasında deyirəm. Dedim, okey, mən tapmadım, amma yarada bilərəm. Onu yaratmağa başladım. Və onu yaratmağa getdikcə gördüm ki, başqasına da heç ehtiyac yoxdur. Özüm-özümə yəni, o dəstəyi göstərə bilirəm.
Zülxan, belə bir məsələ. Deməli, baxın, deyirlər ki, enerji itmir də. Yəni, kainatda itmir, yoxsa özəl başqa bir formaya keçir.
Hı-hı.
Əgər bu teoriyaya yaxınlaşsaq, bu şeyə söykənsək, onda elə çıxır ki, insan sadəcə olaraq yenidən doğulmaq məsələsi var, doğula bilir. Bu nə qədər düzgün şeydir belə?
Üzərinizi işləsəz, intuisiyanızı gücləndirsəz, öz keçmiş həyatlarınızı görməyə başladıqda o sual qalmır.
Keçmiş nə qədər, 7 həyatımı görə bilərəm?
Nə qədər istəsəz. Ola bilər ki, kiminizə görəsiz və yadınıza düşər ki, hansısa həyatda bu insanla, məsəl üçün, kontakt olur.
Yəni, bu məndə, belə deyim, nə ki məndə, başqalarında da. Yəni, bu, şuuraltıda qalan bir məsələdir, hansı ki biz onu...
Şuuraltı dediyiniz tam olaraq nədir? Məsələn, şuur o bədənlə bərabər torpağa dönüşür. O heç. Bir də var ki, baza məlumat. Ruhun baza məlumatı belə deyib də.
Hə, belə deyək ki, şuuraltı, bir...
Amma o bağlanır, əsasən. İcazə verildiyi qədər açılır, çünki əgər insanın bütün məlumatları açıq olsa, o beyni ona dözməz.
Mən demişdilər bunu, məsələni deyim, dözməz.
Təsəllən, siz bilirsiniz ki, məsəl üçün, mamanız keçən həyatınızda düşmanınız olub. Siz ona ana kimi sevə bilməzsiniz. Və yaxud da ki, övladınız, məsəl üçün, keçən həyatınızda, nə bilim, atanız olub və yaxud da ki, nə bilim, qonşunuz olub. Yəni, sistem qarışır.
Sistem qarışa bilər. Yox, aydın məsələdir ki, əlbəttə ki, indi açılsa, çox ağır ola bilər, çox adamına dözməyə bilər, hətta psixoloji travma ala bilərlər.
Ala bilər, alır da.
Alır da.
Yox,
təbii ki, bunu
yönləndirən adamlar olmalıdır. Ümumiyyətlə, psixoloji pozuntu var, biz dediyimiz ağır psixoloji pozuntu var. Onların çoxu sırf beyin qabiliyyətinin açılmasından ilə gəlir. Beyin qabiliyyəti açılır, amma belə deyək də, məlumat bazası açılır, amma bu beyin ona dözmür.
Dözmür. Burada başlayır...
İlişir, yəni, şey demişkən, multivsiliyanın da ilişir.
Dəli olur da, belə deyək də, yəni.
Dözmür də, o uca zamkan ilə.
Bilsiniz, bu enerji məsələsi mənə əslində çoxdan maraqlandır. Mən yəni, özüm də bilmədən, yəni, əslində məşğul olmuşam bundan. Sadəcə olaraq, mənə bir dəmizə nə maraqlıdır. Əgər, mən yenə teoriyaya yaxınlaşıram, əgər bizdə ümumiyyətlə enerji itmirsə və heç bir yerə getmirsə və sadəcə olaraq başqa bir formaya keçirsə və biz informasiyanı bir yerdən alırıqsa, hamımız informasiyanı bir yerdə, çünki enerji ayrıla bilməz. Onda elə çıxır ki, biz istədiyimiz informasiyanı əldə edə bilərik də. Çünki mən nəyə görə soruşdum, belə bir maraqlı bir hadisə olmuşdu bizim... Mənə danışıblar təbii ki, bundan sonra öyrəndim ki, həqiqətən düzgün məsələdir. Deməli, bir yaxın bir adam mənə danışdı ki, yaxşı bir xanım var idi, hansı ki, ancaq Azərbaycan dilində bilirdi və Kumaya düşüb qayıdandan sonra qadın başladı rus dilində danışmağa. Rus dilində bu Azərbaycan da bir dənə söz bilmirdi. Mənə bunu eşitəndə, mən o bayaq dediyim məsələ yadına düşdü ki, enerji əgər birdirsə, ayrılmazdırsa və bir yerdən götürülürsə, deməli, bu sən bunu seçə bilərsən bunu. Seçmək bilmirəm, seçmək nə qədər mümkün olar, amma faktik olaraq bu dili əgər götürürsə bu insan necə öyrənə
bilər? O dili götürməyə bilər, dili oyada bilər. Çünki o ola bilər ki, keçmiş həyatlarında istifadə elədiyi dildir.
Ola bilər istifadə eləyibdi.
Onu daha öncə sahib olduğu, birdir olduğu üçün asanlıqla onu danışa bilər. Yəni, o məlumatı, məsəl üçün, oradan götürmək üçün heç bir problem yoxdur əslində. Bütün suallara cavab ətrafda var. Biz onu qəbul eləməyə hazır deyilik. Sual ondan ibarətdir.
Yəni ki, birdən-birə əgər o informasiya açılsa bizim üçün, bizim üçün çox fatal ola bilər də, çox belə...
Sizə lazım olan informasiya açıla bilərsiniz. Məsəl üçün, belə bir insanlar var ki, onu bacarır, test imtihanına girir, heç bir şey oxumuyor. Məsələn, məlumatı, yəni, belə deyil. Axından soruşa-soruşa testini eləyir, çıxır, verir.
Sormaraq. Yəni,
o başqa cür əziyyət çəkirdi. O, tox ki, biologiyanı öyrənmir, enerjiyi mənim işləyir, amma orada da işinə yarayır.
Çox maraqlıdır. Onda bir dəqiqə, bax, siz deyirsiniz, amma siz deyirsiniz axı ki, bu, əgər köhnə həyatında bu, belə bir şeylə məşğul olubsa, oradan götürə bilər.
Yəni dil danışıq başqa bir
şey. Dil danışığı deyirsiniz.
Hə, amma burada məsəl üçün test A, B, C, D-də o belə deyək də
təbiət elmləri deyək də.
Yəni yox, ümumiyyətlə hər tarix olsun, təbiət olsun. Əgər bunun cavabı bilinirsə, ətraf mühit onun cavabı bilir. A-dır, B-dir, C-dir, D-dir. Ətraf mühit deyim də, yəni çox detala getməyim. Yəni o cavabı ala bilir. Amma belə hipnoz altında da məsəl üçün keçmiş həyatlar haqqında sual verilib, o cavabları almaq olur. Hətta bu haqqda kitablar da var.
Mən bilirəm, ümumiyyətlə, belə deyim də, universitetlərdə belə məsələləri, nəyin ki, universitetdə bəzi yerlərdə çox yerlərdə belə şeylər danışmırlar.
Ümumiyyətlə, belə olmaz, maksimal dərslər danışmırlar.
Yəni
keçmişdə yandırırdılar.
Hətta danışanları başa düşmürlər. Başa düşmürlər. Hətta mən bəzən bu halları kiminsə danışanda belə baxırdı ki, bu başa
satırıyorsa,
nəsə problemim var və keçəsən. Amma araşdırdıqda görürsən ki, həqiqətən məsələlər var, hansı ki, insana kömək edə bilər. Əgər bu şeylər insana kömək edə bilərsə, niyə belə bunu universitet proqramı kimi keçmirlər?
Çünki gözlə görsənmir. Düzdür, fizikada belə deyək, gözlə görsənməyən şeylər də var, amma onu haradasa o laboratoriyada
sübut edə bilirlər.
Hə, sübut edirlər, amma enerji sistemində hələ indi-indi bunu sübut eləməyə başlayıblar. Əvvəl aura deyəndə deyirlər, yoxdur belə bir şey, nədən danışsın? Amma indi alətlər var ki, hansı ki göstərir, auranın rəngini də göstərir, harada yırtığı var, harada nəyi var, hamısını göstərir. Yəni ona görə işləməyə başlayırlar. İndi çakraları, məsəl üçün, alətlərinin asan şəkildə görmək də olur, frekansları necədir, ümumiyyətlə vəziyyəti necədir, ona əsasən hətta müalicə də yazırlar. Yəni indi artıq buna elm imkan verir və ona görə də insanlar bunu qəbul eləməyə başlayıb. Ancaq ki, bu həmişədən var idi və həmişədən də danışılırdı əslində. Yəni, təsəvvür edin ki, sadəcə aura və çakranı qəbul edə bilərsə, görün nə qədər mövzu var ki, hələ o elm maddiləşdirməyib, yəni o dalğa hələ tam olaraq zərrəciyə dönüşməyib.
Onda elə çıxır ki, biz onda yaxın gələcəkdə gözləməliyik bunu proqramlarda.
Görək də, yavaş-yavaş, ümid eləyək.
Ümumiyyətlə, belə deyim də, bax, məsəl üçün, yanınıza gələn kim ki, belə gəlir yanınıza, müəyyən bir təcrübə keçirlər. Bunların yaş statistikası necə edir ümumiyyətlə?
90-dan 90 nə idi? 19-dan haradasa bir 67-yə qədər.
Aa, yəni bütün qalq bir şeydir
yəni? Bir şeydir də yox, hətta 80 var.
Okey, və konkret var, məsəl üçün, konkretikada, tam ki, 35-45 yer arası daha çox insanlar müraciət edir, misal üçün. Siz statistik aparmı istəyirik?
Çox dağınıqdır. Yəni, deyə bilmərim ki, bu çoxdur, bu azdır, çox dağınıqdır. Hal-hazırda mən 3-cü baharda eyni zamanda tədqiqatçılar üçün, yaşlılar üçün də dərslər keçirəm. Orada da, elə bil ki, 65-dən...
Yəni,
hə, onlar üçün bir qrup var ki, onlara dərslər keçirəm. Yəni, onlar da əsas, onlara çıxa bilmərəm də, yəni o da mənim kateqoriyam sayılır. Yeni yetmələrlə uşaqlarla çox işləmirəm. Düzdür, məcbur qalsam işləyirəm, amma yəni, çox da meyilli deyiləm. Çünki orada valideynlərdən irəli gəlir mövzun çoxu və mənə deyəndə ki, yəni, bu uşağı mən istədiyimə uyğun düzəlt, mən onu eləyə bilmərəm.
Ona görə əsasən gəlir. Həyatıda özünə görə söyləmək lazım.
Ona görə əsasən gəlir 25-dən 45-ə qədər.
Belə bir məsələ var. Mən çox soruşmaq istəyirdim qonaqlarınızdan. Sizdən çatırım. Bu birinci dəfə deyirəm. Baxın, müəyyən bir yaşa çatırıq. Müəyyən bir yaşa çatırıq. Hər bir yaşa. Yəni bizim özümüzdə də var. Və müəyyən bir öyrəndiyimiz şeyi sanki bölüşməyə çalışırıq. Bölüşməyə çalışmırıq. Belə deyim də, psixolojiyə yanaşsaq, bir müəllim kimi kiməsə öyrətməyə çalışırıq onu. Sizcə bu niyə baş verir? Biz özümüzü nəsə təsdiqləməyə çalışırıq yəni, həyatda, yoxsa?
Dünənənə bunu bir pasiyentə izah edirdim. Biz nəyisə öyrənəndən sonra bu praktik olaraq həyata keçməlidir, düzdür. Teoriyasını bildik, praktikasını bildik. Biz onu başlayırıq başqalarının üstündə belə deyək, tətbiq eləməyə ki, biz onu keçə bilək. Biz başqasına kömək eləməklə əslində özümüzə kömək eləyirik.
Heç ki, müəllimlər özləri daim axtarışlı olurlar.
Məktəb müəllimlərinə söhbət
edirsən... Yox, ümumiyyətlə, yəni...
Yəni, əgər bu praktiki bir şeydirsə, insanın həyatına təsir eləyən, məsəl üçün, psixologiya. Əgər psixolog bunu açıqdırsa, başqalarını şəfalandırmaq onun özünü də şəfalandırır. Ümumiyyətlə, güclü psixologların hamısı əsasən öz həyatını düzəltmək üçün psixologiyaya girir. Amma belə götürsək, başqalarını ötürdükcə belə deyək də, bir məlumat aldım, bu doldu qab. Bunu başqasına ötürəndə mənə yeni məlumatlar gəlir. Çünki kainat o cür işləyir. Nə qədər çox ötürürsənsə, o qədər çıxan da filtrdən çıxır. Hə, o sənin beyin filtrindən çıxır, yəni keçir, cümlə formasına düşür. Onu başqasına, belə deyək də, beyninə yedizdirəndə onun daha çox fərqinə varırsan və bir məlumatdan sən, məsəl üçün, əlavə bir 10 məlumat əldə eləmiş olursun. Və ona görə bu belə bir effekt verir. Nə qədər çox paylaşırsansa, o qədər çox əldə eləyirsəndən, elə də demək olar, amma nə qədər çox paylaşırsan, o qədər çox genişləndirə bilirsən öz biliyini.
Bu, əlbəttə ki, bizim biliyi bölüşməyimizdəndir. Siz, mən nəyə demək istəyirəm? Bax, niyə də, yəni, niyə biz onun şey kimi, yəni, o sualımı nəyə gətirdim? Yəni, təsdiqləmək üçün illidir ki, bax, mən də varam, mən də bilirəm nəyəsə. Mən də sənə öyrədə bilərəm. Yəni, çünki hamı nəsə öyrətməyə çalışır.
Onu deyirəm də, yəni, çünki özünə kömək eləməyə çalışır.
Özü axtarışlar, onu
deyirəm. Hə, özünə kömək eləməyə çalışır. Energetik tərəfdən götürsək isə, o enerji abməni olmasa insan yaşaya bilməz və ağır depresiyadan betər də ola bilər. Çünki enerji abməni olmalı. Əsas, biz söhbət eləyik, məsəl üçün. Bu da bir enerji abmən
Azərbaycanın
mübadiləsi. Enerji mübadiləsidir. Hər kəs, ümumiyyətlə, məktəbdir, müəllimlə şagirddir, enerji mübadiləsidir. Hər harda olursa, onun qucaqlaşmada enerji mübadiləsidir. Uşaq evə girir, məsəl üçün, ana sevinir, enerji mübadiləsidir. O olmayanda insan energetik olaraq çökməyə başlayır və bu da sonra fiziki bədəndə özünü göstərir. Çünki fiziki bədəndə nə baş verirsə baş versin, psixi vəziyyətdən asılıdır. Yəni, hər bir xəstəlik ilk öncə bizim beynimizdə olan düşüncələrdən başlayır. Psixosomatika sayəsindir. Yəni, hər bir xəstəliyin səbəbi əslində insanın psixoloji vəziyyətində gizlidir.
Belə bir sual. Mən deməli, hələ təzə-təzə bu psixologiya məsələlərində kitablarını oxuyanda, belə deyim, bir maraqlı bir mövzunu rastlaşmışdım. Deməli, Amerikada klinikaların birində uşaqları iki hissəyə bölmüşdülər. Birində hansı ki, analar uşaqlarla bir yerdədir, bir də onun yanlarındadır. Digərində isə sadəcə olaraq analar gəlmirdi, uşaqları sadəcə olaraq belə deyək, qabda süd verilirdi.
Körpə?
Bəli, körpədən söhbət gəlir. Süd verilirdi və müəyyən bir vaxtdan sonra eksperimentdə gördülər ki...
İnkişafdan dala qalır.
Nəinki inkişafdan, hətta işlərində həyatını itirənlər oldu.
Təbii ki.
Həyatını itirənlər oldu. Yəni, enerji bu qədərmi, yəni ana uşaq arasında ümumiyyətlə?
Təbii ki.
Bu qədər mi güclüdür, o təsir edir belə məsələlərə?
Hətta belə bir, bizə adət var ya, 40-a çıxsın və s. və Allah ən həssas dövrdür də, o ananın aurasından ayrılmır axı.
Hələ bir oğullar, bütün oğullar.
Təbii ki, ana bətnində paslayan enerji mübadiləsidir. Yəni, o bir bütövdürlər. Və onu təbii ki, ayranda və o enerjini ana verməsə belə başqası verməlidir.
Kimdən salmalıdır enerjini?
O öyrəşir baxı başqasının belə deyək də, himayəsində, energetik olaraq himayəsində olmağa. Yəni, sevgi dediyimiz, o da enerjidir.
Sevgidən soruşmaq istəyirdim ki, məsəl üçün, oğlanla qız arasında olan... bu da yəni, elə çıxır ki, bu da energetik...
Sevgi?
Bəli.
Yəni, məsəl üçün, kimsə sevdiyimiz zaman, hətta belə bir, eşitmişsiniz bəlkə, hansı insanı sevdiyi qadın, hansı insanı qadın sevirsə həqiqətən, o müharibəyə getsə də sağ qayıdır. Belə bir deyim var, bəlkə də eşitmişsiniz, bilmiyorum.
Aha.
Yəni, onun sevgisi onu qoruyur.
O işləyir ilə? İşləyir ilə, yəni?
Baxır, sevgi dediyiniz şey nədir, amma yəni o...
Gücündən asılı, belə deyək.
Sevgi güclüdürsə, o insanı yetər qədər qoruyur və irəli getməyinə kömək edir. Məsəl üçün, bunu ananın övladını, məsəl üçün, o yatırım elədiyi analar var da, energetik olaraq, sevgi olaraq o uşaqlar daha parlaq olur, daha uğurlu olurlar. Nəyə görə? Çünki o bütün sevgisini, yəni enerjisini oraya yatırır.
Bəziləri siz deyirlər ki, uşaqlara deyirik, bəziləri deyir ki, uşağı belə sevmək lazımdır təbii ki, amma biraz bıraxmaq lazımdır ki, özü onun uzaqda olsun ki, biraz belə...
Sevgi vermək, sərhədləmək demək deyil.
Deyil.
Yox. Yəni mən rahat buraxa bilərəm uşağı, amma onu hər görəndə, onu hər gördüyü işdən həqiqətən içimdə sevinç, sevgi, fəxr hiss eləyə bilərəm və bu avtomatik olaraq onu gücləndirir.
Zümxan, baxın, iki məsələ, məsəl üçün belə deyik də, kompliment edirik və yaxud yaxşı bir şey söz deyirik və yaxud da pis bir söz deyirik ona. Bu təbii ki, mənfi müsbət enerjiləri bunda uyatmağa başlayır qarşımızdakı insanda. Baxın, biz ancaq müsbət sözlər eşitsək. Gün ərzində, mənfi heç bir sözü eşitməsək, bu nəsə bizə daha mı yaxşı təsir eləməlidir, çıxır ki?
Ümumiyyətlə, belə bir nüans deyim. Başqasına xoş bir söz deyəndə ilk öncə özünüzə demiş olursunuz. Çünki ilk öncə sizin beyniniz bunu eşidir. Daha sonra qarşınızdakı insan beyni eşidir.
Amma özümə də kömürəmiş olurum, çıxır ki?
Negativ söz deyəndə də birinci siz özünüzə onu demiş olursunuz, sonra olursunuz. Məsəl üçün, kaş ki, imtihanın kəsilsin, məsələn. O sənin beynin içindədir, o heç onu eşitmir. Yəni, sənin beynində o negativ başlayır fırlanmağa, sənin zəhərləyir birinci. Ora gedib çatıb-çatmayacaq bilinmir, amma sənə dəqiq zəhərləyir. Eyni zamanda müsbət düşüncə. Biz müsbət düşünəndə biz özümüzü daha yaxşı dalğalara qaldıra bilirik və başqalarının da qalxmağa bil ki, dəvət edirik. O da istəyəcək, qəbul edəcək, o da qarşılığında xoş söz deyəcək, o da dalğasını qaldıracaq və yaxud da ki, neytral qəbul edəcək, gedəcək düşüncə.
Bu, belə bir şey sorsun. Bax, enerji məsələsinə toxunduq da. Enerji məsələsində beyin burada hansı yerdədir, yəni hansı funksiyonu oynayır? Onu işlətmək nə qədər vacib? Bəzi ki, onu da görsədilər ki, 10% işləyir bunu, 20-30% eləsək, mən çox möhtəşəm bir şeylər görsədə bilər, belə deyə, nəticələr verə bilər. Yəni, bu nə qədər yəni, reallığa?
Enerji mövzusu ilə belə bir nüans deyim mən. Yəni ki, görürsünüz də, elə ruhani olan insanlar var ki, onlar çox dünyadan uzaq düşür. Yəni, eləsi var ki, çinmək istəmir, nə bilim, insanlarla danışmaq istəmir, gedir bir küncdə oturur öz aləmindədir də. Yəni, daxilən çox müdrik də, çox müdrik söhbətlər eləyə bilər. O aləm haqqında hər bir suala cavab verə bilər, amma real həyatda heç nəyi yoxdur.
Fiziki yəni, həyatı yaşanmır,
hə, belə deyək də. O, Azərbaycanda nəsə bir söz də var hətta. Bu, o demək deyil ki, o insan ahılsızdır. Sadəcə olaraq, o bəlli bir yuxarı çakraları inkişaf elətdirib, o bir aləmi görə bilir, gözlə görmədiklərimizi, sistem necədir, struktur necədir, onu görə bilir. Amma real həyatdakı o struktura diqqət ayırmır. Ona görə də fiziki bədəni və yaxud da ki, həyatı başlayır aşağı getməyə. Çünki ora enerji sərf eləmir. Və yaxud da ki, insan maksimal dərəcədə pul qazanır, işini görür, pul onu qaldırır, amma deyir ki, içimdə heç cür heç nə hiss eləmirəm, niyə yaşayıram bu həyatın
mənasını.
Hə, o əlaqəni hiss eləyə bilmir də deyək. Belə hiss eləsin, belə hiss eləsin, fərqi yoxdur da. O əlaqəni hiss eləyə bilməyəndə də yenə bir boşluq yaranır. Onun ikisi birləşmə nöqtəsi var. Bu da tarazlıq mənasındadır. Bu təbii ki, çox gözəldir, amma ən çətini də budur. Və siz dediyiniz isə, yəni bu bir başqa qabiliyyətdir. Burada olmaq bir başqa qabiliyyətdir, burada olmaq bir başqa qabiliyyətdir. Siz dediyiniz isə sırf olaraq əsasən 6-cı çakranın gücləndirilməsidir, 3-cü göz. Yəni, intuitiv olaraq insan artıq hər şeyi bilir də, məsəl üçün, biri harada qalxır, harada düşür, aksiyalar necə olacaq. Yəni, o intuitiv olaraq o qədər güclənir ki, nəyin necə gedəcəyini çox asan görə bilir. Gedişatı görə bilir.
Analiz edə bilirsiniz.
Çox sürətli qəşəyi analiz edə bilir. Hə. Nə qədər çox o güclənirsə, bir o qədər beynin potensialı artmağa başlayır.
Suallar oraya məsələ. Necə?
Bilməyəsə.
Bilsiniz, belə bir şeydir də. Bax, məsəl üçün, mən durmuşam sizin qabağınızda indi. Siz mənə baxıb, məsələn, deyə bilərsiniz ki, məndə hansı, belə deyək, çakra deyək, enerji deyək. Siz bunu deyə bilərsiniz, özünüz istəsəz. Yəni, hansılar daha açıqdır, daha üstünlük təşkil edir, necə işləyir.
Necə işləyir, nəyə?
Yəni, sualı daha da düzgün versək, belə deyək.
Energetik vəziyyətim nə yerdədir?
Nə yerdədir, hər daha
doğrusu. Yəni, mən məsəl üçün bunu mənə o sualı veriləndə, mən ilk öncə başa düşmək istəyirəm, niyə bunu soruşur. Çünki insanların çoxu bunu maraqdan da o ay soruşur. Maraqla enerji sisteminə yanaşmaq biraz doğru olmaz. Çünki energetik sistemə nə qədər çox hörmətlə, nə qədər çox sevgi və minnətdarlıqla yanaşılsa, o qədər onun üçün faydalıdır. Nə qədər çox belə deyək,
inansızlıqla,
bir vec belə bir qəribə yanaşanda təbii ki, onun özünə də biraz zərərli olur deməyək, amma onun əldə eləyə biləcəklərinin qarşısını alır deyə bilərik.
Yox, mən yəni mən düz başa düşürəm. Adam var ki, belə şey eləmir, deyir, inanmır. Mən bunu real inanıram, həqiqətən biləm ki, bu şeylər var, ətrafımızda var. Sadəcə olaraq bunu bəli, o görmürüyor demək deyil ki, o yoxdur.
Çünki insanın fiziki bədəni var və elə bil ki, ümumiyyətlə insanın 7 bədəni var. Birini görürük, qalanı görmürük.
7
bədəni, 7 onsuz. Yəni 7 bədəni, hər çakranın özünün aid olduğu bir bədən var.
Çakra yəni bədən.
Hə, o yəni ki, fiziki bədəndir, sonra qat-qat gedir, kələm kimidir belə, qat-qat gedir. Və o hər bir bədənin öz funksiyası var. Biz sadəcə birini görə bilib, birini bu dünyada istifadə edə bilirik də.
Mən əslində belə deyim, eşitmişdim ki, bax insanın fiziki bədənidir. Qəlbidir və ruhudur. Üç formada var. Digərləri...
O qəlb sözünü o qədər axtardım. Mən can demiyor, can deyil. Başqa bir söz olmalı qəlb.
Mən də duşa, virüsündə duşa, mən də...
İnsan ruhu var, bir də daha dərin qəlbidir. Yəni ki, belə deyək də, yaradanın o üfürdüyü enerji deyək də.
O hansısa da qəlbdir, yoxsa ruhdur?
Yox, ruh deyil.
Qəlbi.
O can verir də, elə ki, onun dili can verdi, beləsinə verdi və yaxud da o buna bir can verdi, diriltdi. O, canla
qəlbi, hə, o tərcüm bilmirəm. Duşa deyimiz qəlbi.
Hə, belə götürsək, duh, duşa, etiyalı gün gəlir. Necə,
belə deyim, bibliyada da səfərəmsə deyirdə, necə belə deyirdə. Okey.
Mənim üçün əsasən insanlara dediyim nədir? Özünü sev. Yəni, məsəl üçün, insan deyir ki, mən oradan necə gedib çata bilərəm? Yəni, o daha üst belə deyək də, səviyyəyə, energetik olaraq, enerji olaraq, yəni həyata, yaradana, kainata necə daha yaxın ola bilərəm. Və insanlar əsasən bu yolu çöldə axtarır harbasa. O yol çöldə deyil, içəridədir. Və bu belə bir prosesdir. Bayaq soruşduz, nəyə çatmışsan, elə onu deyirdim. Proses nədən başlayır? Özünü sevməkdir. İlk öncə insan özünü fiziki bədən olaraq sevməlidir. Çünki onun birincisi onun yaradana olan təşəkkürüdür. Minnətdarlığıdır və hörmətidir. Yaratdığına həssas şəkildə yanaşmaq.
Yəni biz özümüzü fiziki bədən quruluşumuza daim
nəzərdə. Yəni necə ki mən övladım mənim üçün dəyərlidir. Mən onun qayğısına qalmalıyam, məsuliyyətini harisə daşımalıyam da. Baxır, nəyə məsuliyyətini daşıyam da. Və onun maksimal dərəcədə sağlamlığını, görünüşünü, təmizliyinə yəni diqqət eləməliyəm. Amma eyni şəkildə insanlar niyəsə özünə qarşı eləmir bunu. Halbuki öz bədəni ona övladının bədənindən daha da yaxındır. Və bunu əgər biz özümüz eləməyəcəksə, başqası kim qəlb eləyəcək? Amma birinci bizə əmanət olman bu bədəndir. Və belə deyək, internet var, kompüter yoxsa heç nə eləmək olmur. İnternet varsa, okey, amma kompüter yoxsa nə eləyəcəksin? Bu da bir bizim mexanizmimizdir ki, hansı ki bu həyatda biz nələrsə eləyə bilərik. Birinci kompüter normal olmalıdır ki, biz internetə qoşula bilək. Belə deyək, kanalımız açı olsun. Kainata mesaj göndərmək üçün belə sənin kompüterin normal işləməlidir. İlk öncə, məsəl üçün, biz bədənimizi sevməliyik ki, yəni o kompüterin daxilində olanından istifadə edə bilək də. Bu bədənin daxilində olan isə ruhdur. Yəni, ruhumuza olan dostluq, yəni ona əlimizin çatması üçün bədəndən normal şəkildə istifadə eləməyi bacarmalıyıq və onun ehtiyaclarını normal şəkildə ödəməliyik. Bu, yuxudur, yeməkdir. Fiziki yaxınlıqdır. Yəni, fiziki yaxınlıq sadəcə cinsi münasibət demirəm. Adi qucaqlamaq ola bilər, əzizləmək ola bilər, özümüzü əzizləməyə icazə vermək ola bilər, sevginin qəbul eləmək və sevgini verə bilmək, öz gününü idarə eləmək, yəni, bəli bir şeyləri idarə eləməyə bacarmalıyıq bu bədənlə bağlı ki, onun daha sonrasına addım ata bilək. Və onun, təbii ki, bu tərsinə də gedə bilər. Yəni, birinci həyatla, kainatla, yaradanla əlaqə qurub, ondan sonra ruhumuzu, ondan sonra bədənimizi kəşf eləyə bilərik, elə də olar. Amma bu daha çətin yoldur. Düzdür, mən eləsinə keçmişəm. Ona görə başa düşürəm ki, beləsinə daha yaxşı olar. Ona görə. Hə. Çünki uzun zaman çox şeyə başa düşmür insan. Ki elementar şeylər deyirsən ki, bu niyə belədir ki? Yəni bu niyə belə olmalıdır ki? Yəni hə, niyə bu belə baş verməlidir ki? Yəni çox elementar bir şeylər olurdu bəzən. Onu da həmişə deyir ki, sən fərqi, sən niyə belə qəribə deyirsən? Normal da elementardır da, yəni bu butulkadır, bu da sudur. Mən deyirəm ki, niyə? Yəni ki, bu su tutaq ki, bura tökülüb içilməlidir də. Yəni o adi bir şey var da. O qədər sən çərçivəsiz düşünməyi öyrənirsən ki, bu dünyanın çərçivəsi bəzən sənin üçün normaldan kənar bir şeyə dönüşür.
Fərqli düşünsən də, belə deyim.
Nə qədər yuxarıdasansa, belə deyək, nə qədər zihnin açıqdırsa və kainata, yaradana daha yaxınsansa, energetik sistemə, gözünün görmədiklərinə daha yaxınsansa, bu həyat sənə başdan ayağa çərçivə kimi gəlir. Deyirsən ki, niyə bu qədər çərçivə var? Niyə bu qədər olmazlar var? Niyə hər şey bu qədər çətin, qəliz olmalıdır da? Axı, sərhədsiz ola bilər hər şey. Amma yavaş-yavaş o bədənin içində belə deyək, gəlib energetik ol, ruh olaraq otura bilirsənsə, onda başa düşürsən ki, bu dünyanın qanunları, o dünyanın qanunlarından biraz fərqlidir. Yəni, gözlə görmədiyimiz aləmin qanunları fərqlidir. Buranın qanunları daha fərqlidir.
Və, o dünya deyəndə yəni?
Yəni, gözlə görmədiyimiz ətraf dünya olsun.
Yəni, Marvel'da olan kimi metafsilin deyil. Bu elə deyil, yoxsa elədir?
Başta elədir.
Elədir.
Hə, yəni insanlar o düşə bilər. Zehni olaraq da düşə bilər.
Gəzə bilərik başqalarına, yoxsa yox?
Gəzə bilərik, biz gəzirik.
Gəzirik.
Hərkəs gəzir demiyorlar. Yox. Belə deyim, bəlkə də hiss eləmişsiniz. Ola bilər ki, məsəl üçün, bir insana çox yaxınsınız. Əla da hər şey. Amma nəsə səhər gəlmişsiniz, heç cür həmən o, tuta bilmirsiniz onu. Yəni, o yaxınlıq artıq yoxdur. Düzdür, olur bəzən. Və yaxud da ki, bir otağa gelirsiniz, çox həzz alırsınız o otaqdan. Bir həftə sonra gəlirsiniz, amma o otaq heç cür sizə rahatlıq vermir. Və yaxud da ki, hər hansı bir şəhərə gedirsiniz, birinci zəhləniz gedir o şəhərdən, amma bir də təsadüfən həmən şəhərə gələndə çox böyük rahatlıq tapırsınız. Yəni, nəsə dəyişir.
Tecavü deyilsin.
Yox, o həmən o dəyişimdir. Biz yatıb duranda dəyişə bilirik onu. Biz yatdıq, məsəl üçün deyirik, öldüm dirildim mövzusu da. Yəni, yatırıq. Yatanda ki, düşüncələrimiz çox önəmlidir. Və hansı paralelə daha keçəcəyimizə haradasa o yuxu zamanı müəyyənləşir.
Baxınca, Mürxan, bax, bizdə kanal özü adı bizneskardır. Biz əslində biznesdən bağlı şeylərə, mövzulara aparır. Amma bizim bu sağlam həyat verilişi...
Biz elə bu mövzuya biznesdən gəlib çıxdıq.
Biznesdən gəlib, bəli, biznesdən, təbii ki.
Biz necə onları kömək eləyirsiniz ki, biznesləri geçsin, oradan gəldik.
Baxın, mən orada nəyə demək istəyirəm? Mən orada sağlam həyatı ümumiyyətlə açdıq, verilişi. Verilişi niyə açdıq? Mən sizə deyim, niyə açdıq? Mən öz tələbatımdan uyğun gələrək onu açmaq qərarına gəldim. Çünki danışıqların birində bir yaxın bir dostumuz var. Mənə dedi ki, Fuad, belə deyək, sənlə mən oturum, danışıram, həqiqətən həzz alıram, xoşuma gəlir, çox superdir. Amma deyir, belə deyək də, rusların sözü var, böyle, tabarını vidin yoxdur. Bilin, yoxdur. Deyirsən, öz bədən quruluşun üzərində işləmirsən. İşləmirsən. O həyatın bir anıydı. Mənə sanki belə, misiniz, o belə bir şey olur, deyir ki, kalakol çıxarsan, sadəcə olaraq vurdun nəsə bir şey. Mənə də sadəcə olaraq nəsə bir, elə bir beynimdə nəsə təzim tərpəndi ki, aha, deməli, bunun üzərində işləmək lazımdır. Amma mən onu araşdıranda, təbii ki, veriliş başlamışdan qabaq, 6-7 ay qabaq biz onu araşdırırıq, sonra başladıq verilişi çəkməyə. O araşdıranda mən bildim ki, bu təkcə, belə deyək, dietologiya ilə deyil, idmanla məşğul olmaq deyil. Orada bir balans var, balans var. Bu balansı qorumaqla gəlməliyik buna. Biz də indi təbii ki, izləyicilərimizlə belə sizin kimi dəyərli qonaqlar çağırırıq. O izləyicilərə də fikirləri bildirir ki, bax, belə məsələlər var. Ən azından bunları bilsinlər ki, o daha da, belə deyək, özlərini inkişaf elətdirə bilsinlər, təbii ki. Həm də ki, belə deyək, ən azından burada danışan insanlarla, əgər həqiqətən onun belə faydalı olursa, niyə də yox ki, ondan əlavə məsəl üçün kurs əldə eləmək olar və yaxud da əlavə dərs əldə eləmək olar, yanına getmək olar, məsələn, bir şey öyrənmək olar, mentoru kimi müraciət eləmək olar.
Bilmirik ki, hətta belə bir
təbii ki, köməkli edə bilər, təbii ki. Biz ətrafımızda çox şeylər var ki, biz görmürük onları. Nəinki, o demək deyil ki, biz, yəni, ola bilər sudur, hətta suyu biz fikir vermirik, sadəcə, beyin bunu filtr eləyir. Sadəcə olaraq onu görmürük.
Adətən, məsəl üçün, axşam gəzirdik. Üç dəfə bir yeri keçəndən sonra gördüm ki, orada kletkada quş var imiş. Dərəm, bu buradaydı, axı, mən bunu niyə görməliyim? Yəni, o eyni şeydir.
Bəs, dünən bizim qonağımız oldu. Biz, deməli, Turan öz bahçəsiydi, onunla danışırdıq, onda da bu məsələ ilə toxundum. Deməli, o 7 aydan çox da eyni yerdən keçirəm. Sadəcə olaraq, məndə maşın var, piyada gedib gəlirəm ki, biləsiniz, hərəkət olsun. Eyni yerdən keçirəm, hiss eləmədim ki, orada divarlarda street art şəkillər var. Özdə möhtəşəm şəkillər var.
Yəni,
7 ayda keçirəm, yəni, onu hiss eləmirəm.
Nə az, nə çox.
Nəhayət, bir dəfə, bu yaxınlarda elə bir həftə olar, keçəndə sadəcə olaraq gördüm, dedim, buna möhtəşəmdir. Bir-bir baxdım, elədim, bir saxtan çox vaxt etmişəm ona. Amma biz onu mən nəyə görə bunu gətirdim, o demə, filtr məsələsini? Yəni, biz bu beynimizi filtrləyirik, yəni qoymuruq onu açılmağa, deyirik, siz dedizə bir çərçivəyə salırıq. Bu çərçivəyə salmaq lazım deyil, yəni bunu daha da genişləndirmək lazımdır ki.
Hər kəs öz çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün birinci çərçivəni açmalıdır.
Ki sonra baxmalıdır nə çərçivə var, sonra çıxmalıdır üzü. Baxın, bir söz sahənizdə, məsəl üçün də, rəylər əsasında biz bunu deyirik, rəylər əsasında deyirik ki, yəni artıq demək olar ki, uğur qazanmışsınız. Uğur qazanmışsınız. Yəni, necə, yəni, biz cavan bir adamı görəndə hansı ki, belə uğur qazanır, tez uğur qazanır, adama şübhəli gəlir ki, adam necə əldə edir bunu da, yəni. Yəni, təbii ki, araşdıranda görürsən ki, bir neçə illər vaxt sərf edibdir buna, daha şey gəlibdir. Yəni, uğurun sirri nədir?
Bəlli bir yerdə özüm-özümə mentor oldum, özüm-özümə valideyn oldum. Özüm-özümü yenidən tərbiyə elədim. Birinci belə deyə, daxilimdəki o valideyni yetişdirdim. Daha sonra o valideynə tabi oldum.
Özüm xanım, bax, indi bu sahələ məşğulsuz, işlə məşğulsuz. Bəs var ki, başqa sahələr, məsəl üçün, onlara yatırım eləyirsiniz, yaxud da investisiya qoyursunuz? Hansı ki, perspektivli məsələ bir şey var?
İnvestisiya kimi yox.
Yox, eləmirsiniz. Xoşladığınız janr var mı, kitab,
hansı ki...
Fantastika.
Başqa nə ola bilər?
Marvel'ın fanatıcısı. Biz də açılmadı fanatıya, Marvel.
Dünən multivselenaya bax, Strange.
Mən də baxdım, yəni, çox dəhşətli bir şeydir. Yox, yəni, nə demək istəyirəm? Var mı, məsəl üçün, sizin özünüzün, məsəl üçün, təhsil alanda və yaxud da sizə kömək edən kitabda belə deyim, olubmu ki? Kitab, və yaxud da fərq yoxdur, kurs, nəsə bir şey olubmu ki?
Ronda Baron, güc kitabı.
Onda mənim güc kitabı.
Sevgi haqqında. Sevginin gücü və sevginin enerjisi haqqındadır.
İndi hal-hazırda...
Mən belə bir nüans deyə bilərəm. 2012-ci ildə Ho'oponopono haqqında birinci dəfə eşitmişdim. Ho'oponopono qavaya dalanda yaranan bir metodikadır. Hansı ki, psixiatriki klinikada istifadə olunmağa başlayıb. 4 kəlmədən ibarətdir. Məni bağışda təəssüf edirəm, minnətdaram, səni sevirəm. 4 kəlmədən ibarətdir. Bunu oranın psixologu da səhv eləmirəmsə, psixiatrı daha doğrusu, heç kontakta da girmədən onların işlərini götürürdü və gün ərzində onlara o sözü deyirdi. Məni bağışla, təəssüf edirəm, minnətdaram, səni sevirəm. Və o psixiatriki klinikada sadəcə bir nəfər qaldı, hamısı sağalıb evinə getdi. Yəni, 4 kəlmənin gücü. Nəyə görə? Çünki insanların ümumiyyətlə xəstələnməsinin və pozulmanın kökündə əsasən bu 4 kəlmə yatır. Yəni, ya kimsə kiməsə, ya bu kiməsə bağışlaya bilməyib, ya kimsə bunu bağışlamayıb, ya deyə bilməyib bağışlayıb. Yəni, bağışlanma mövzusudur, təəssüf mövzusudur. Hiss eləməyib deyin ki, insanlar bunu deyir ki, yəni, təəssüf ki, belə oldu da o səçustvədir. Və yaxud da ki, minnətdarlığı hiss eləməyib, ya özü minnətdarlığını bildirə bilməyib və ya sevgi mövzusudur. Ya sevə bilmir, ya da sevgini qəbul eləyə bilməyib. Yəni, bu 4 mövzudur əsas insanı pozulmasının şəraiti yaradır. Və bu insan o qədər onu deyib ki, onlara üzünə də demir, bax. Sadəcə olaraq fayllara baxa-baxa deyib. Yəni, oradakı aha, o enerji ilə, o qədər güclə onu şəfalandıra bilib. Yəni, o çox güclü bir metodikadır. Və 2012-ci ildə birinci dəfə onu oxuyanda mənim beynimdə bir şey belə yarandı ki, mən sevgi ilə sağalacağım. Sevgi ilə sağalacağım. Yəni, mən belə bir şey yazdım. Kampa getmişdik. Və o kampda hər kəs öz gələcəyini, istəklərini belə bir şeylər yazırdı. Və mən orada yazdım ki, sevgi ilə sağaltmaq. Təbii ki, orada təlimçi bəyə biraz hətta güldü ki, sevgi ilə sağaltmaq nədir. Amma içində bir əminlik var idi. Sonra həmən Rhonda Byrne-nin kitabı da çıxdı qabağıma. Və orada sırf sevginin gücü haqqında danışılmağa başladı. Və sevgini daha detallı başa düşməyə başladım. Ümumiyyətlə, mənim həyatımın əsas mövzusu sevgidir. Və bu, sadəcə partner arasında sevgi deyil, ümumiyyətlə sevgidir. Yaradana qarşı, həyata qarşı, əşyaya qarşı, fərqi yoxdur ümumiyyətlə nə var? O, sevgini hiss edə bilmək, sevgini ötürə bilmək. Sevgi mövzusudur deyərdim də. Və o kitab mənim üçün onun sirrinin açması oldu ki, yəni sevgi gücü necə istifadə eləmək olar, daha məntiqli şəkildə. Çünki bizim üçün sevgi daha çox duyğu baxımından təhlil olunur, amma bu konkret bir gücdür, konkret bir enerjidir, konkret şəkildə istifadə oluna bilər və bunun qaydaları yetəri qədər aydındır. Yəni bizim üçün belə bir şey, mən onu sevə bilər, amma o məni sevməyə bilər, belə bir şeylər var. Yəni sevginin enerjisini konkret şəkildə başa düşəndə başa düşürsən ki, elə bir şey yoxdur. Bayaq dediyiniz kimi sevgi itmir, heç yerə də yox olmur. Yəni sən sevgin bir yatırımdır. Mənim investisiyam sevgidir. Sevgi bir yatırımdır. O avtomatik olaraq gəlir yerinə oturur. Hardan lazımdır, elə də oturur. Mən belə bir deyim, bir insan var idi ki, hansı ki, mən ona bəlli bir enerji yatırımı edirdim sevgi olaraq və dedim ki, orada necə, yəni almıram da, deyim. Hətta bir moment ola bilərdi ki, deyim, yəni, yaradan bu qədər egoist midir? Yəni, bunun qarşılığında mən heç bir şey almıram da. İllər keçdi və başa düşdüm ki, maraqlı bir şey baş verirdi. Mən orada istifadə elədiyim kəlmələrin hamısını mənə deməyə başlayırdılar. Nə edirdim, onu mənə eləməyə başladılar. Yəni, məsəl üçün, adi məsəl üçün, mən həmən adama belə butulka alır, vermişdimsə, tutaq ki, və yaxud ki, hansı bir sözü vermişdimsə, eynisi bu tərəfdən mənə gəlirdi. Dedim ki, qəribə bir şey baş verirdi. Niyə eyni cümlələr eyni tərzdə gəlir ki mənə? Başa düşdüm ki, bu axın belə işləyir.
Bəlkə onda hazır deyildiniz, onun ki, gəlmirdi.
Yox. Biz enerjini kiməsə veririksə, faktik olaraq elə bir şey yoxdur ki, o insandan da geri almalıyıq. Biz sevgini insana yox, həyata yatırım eləyirik.
Başqa belə bir formada gəlir.
Hə. O, başqa bir formada gəlir. Çünki, birincisi, o insanla hazır olmaya bilər, istəməyə bilər, o prosesdə iştirak eləməyə bilər. Yəni, hətta belə bir söz var, eşitim siz bəlkə də. Ali sevgi insanı yaradana görə sevməkdir. Bu da elə bir şeydir. Yəni, həqiqətən də ən təmiz sevgiyi qarşındakı insana eyibi olan bir varlıq kimi və yaxud da nəyəsə səhv edən bir varlıq kimi yox. Sırf yaradılan tərəf, yəni necə deyim də, yaradanın bir əlişi kimi yanaşmaq. Bilirsən ki, burada nəsə var, sən sadəcə olaraq bilmirsən. Xoşuma gəlmirsə, əgər nəsə, demək ki, sən sadəcə olaraq nəyisə bilmirsən. Əgər tam olaraq başa düşsən, bilsən, mütləq ki, başa düşəcəksən ki, bu mükəmməldir. Yəni, o sistem əsasəndə, o təmənnasız sevgi deyə biləcəyimiz his buna aiddir.
Həyatda hətta ilk addımlarını atan insanlarda, kişi həyatında və yox da biznesdə.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com.
Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at chumbacasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Bunlara siz nə məsləhət verərdiniz ki, onları daha yaxşı mövqelərə gətirə bilsin?
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Biraz əks səslənəcək əsasən deyilən cümlələr. Nə istəyirlər, onu eləməsinlər.
Nə istəyirlər, onu eləməsinlər.
Nə niyyətlidirlər, onu tapsınlar. İnsan həmişə istəklə niyyəti çox pis bir şəkildə
qarışdır. Aforizmə yaranır indi. Deyəndə, bir də onu deyək, nə istəyirlər, eləməsinlər.
Çünki istəklər əsasən travmalar əsasında formalaşır. Mən anam belə idi, mən belə olmayacağım. Atam belə idi, belə olmayacağım. Qonşu filan şey dedi, ona görə filan şey edə biləcəm. Bu hamısı istək formalaşdırır. Yəni, istədiyimiz nə varsa, kimə deyir, mən bunu istəyirəm. O əsasən elə də bizim üçün faydalı olmur. Və axır əvvəl onu imtina eləyirik. Amma niyyətli olduğumuz onu tapsaq, niyyətli olduğumuz şey odur ki, o bəlli bir enerjidir içəridə. O stabil olaraq gedir. Nə qonşudan, nə anadan, nə atadan, nə övladdan, heç kimdən asılı deyil. Bəlli bir enerji axındır. O sizinlə bərabər gedir. O sizin resurs enerjinizdir.
Sizin bir yerdə doğmaqda belə deyil.
Hə, o sizin resurs enerjinizdir. Məsəl üçün, belə götürsək, bayaq Marvel'dan başladınız, o olsun. Ümumiyyətlə, geroyların, qəhrəmanların çoxu bir insanı qutarmaq üçün milyonla adam öldürə bilər. Və yaxud da ki, bir dənə şəhəri qutaracaqlar deyə əlimlə başqa şəhərə dağıda bilirlər. Nəyə görə? Çünki hər bir qəhrəmanın bir travması var. Və o travmanı sağaltmaq üçün başlayır ona uyğun hərəkətlər eləməyə. Əgər o travmasını sağaltsan, bəlkə də çox şeylər eləməz. Çoxu orada şəxs həyatını yaşaya bilmir. Normal münasibətdə ola bilmirlər. Çünki travmalar var və onun nəticəsində başqalarını qoruyacağım, xilas eləyəcəm deyə çalışırlar. Əslində, özlərini xilas eləmək istəyir. Nə qədər alınır, o başqa mövzudur. Ona görə də bizim istəklərimiz əsasən bizim travmalarımız əsasında yarar. Həmişə deyilərək, istəyirsən elə, nə istəyirsən onu elə. Buna qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. Nə istəyirsənsə, bu əsasən kiməsə əksik edən bir şey olur. Mən bunu istəyirəm, sən mənə mane olma. Mən bunu istəyirəm, insanlar başa düşmür. Yəni, əgər sən istəyirsənsə və bu nəsə bir belə konflikt bir mövzudursa və yaxud da ki, nəyəsə uyğun gəlmirsə, demək ki, sən biraz yaxşı fikirləşməlisən ki, bu sən aldığın travmaların və yaşadıqlarının nəticəsində formalaşıb, yoxsa həqiqətən də sənin niyyətin əsasən formalaşır. Və əgər istəyi təmizləyib, istəyi travmalardan təmizləyib, niyyətlə eyni ortaq məxrəcə gətirə bilsək, o insanı dayandırmaq mümkün deyil.
Instagramdan suallar rubrikasına keçirik. Nərmin Mehdi adlı izləyicimiz var, onun belə bir sualı var. Qadın enerjisi nədir və onu necə artırmaq olar? Qadın enerjisi başqa olur, kişidən qadın olur?
Hər bir, belə deyək, qadın enerjisi fərqli, kişi enerjisi fərqlidir. Amma eyni zamanda hər insanın içində həm qadın enerjisi var, həm kişi enerjisi var.
O biri həyatlardan?
Yox.
Nə təfsir edəmənə?
Yox, elə bədənimizin içində həm qadın enerjisi var, həm kişi enerjisi var. Və dominant olaraq qadında qadın enerjisi olmalıdır, kişidə kişi enerjisi olmalıdır. Sadəcə olaraq, qadın enerjisi deməli nədən gəlir? Çakralarından da götürsək, 1, 3, 5, kişi enerjisidir. Kişi enerjisinin əsasən daha aktiv olur. Qadın enerjisi 2, 4, 6-dır. Deməli, 2 nədir? Yaradıcılıq, seksuallıqdır. Və ana bətnində ikinci qanlı çakraya aiddir. Çünki o həm yaradılır, həm yaradır, həm də seksuallıq nəticəsindədir. Dördüncüsü sevgi vermək və sevgi qəbul etməkdir. Və intuisiya, 6-cı çakra. Məsəl üçün, qadın-kişi birliyi həqiqətən düzgün qurulursa energetik baxımından, kişinin fikri işinə, çalışmağa yönəlik olsa belə, qadının bir vizyonu var. Hansı ki, onu görə bilir ki, bununla nə etmək olar, məsəl üçün, nəyi daha yaxşı etmək olar. Sırf qadında bu güclü olur. İntuisiya və bunu necə eləmək olar ki, daha yaxşı olsun. Əgər onun egosu təmizlənibdirsə, yəni o qadının egosu təmizdirsə, o yoldaşına yetəri qədər irəli getməyinə şərait yarada bilər. Çünki o daha yaxşı görə bilir ki, nəyi daha yaxşı etmək olar. Təbii ki, bu kişidə də inkişaf eləyə bilər, amma sistem olaraq qadında daha aktivdir.
Baxın, bir dən belə bir şey sualında, buradan da sualınsa.
Ona görə qadınları razı salmaq mümkün deyil.
Baxın, qadın enerjisindən kişi enerjisi, əgər bir insanda, məsəl üçün, kişidə qadın enerjisi yüksəlsə, nə olur buraya?
Qadın həssas olur, işlə. Aşırı həssas olur, kaprizin olur.
Həssas olur.
Həssas olur, kaprizin olur, daha çox yaradıcılığa meyil eləyir.
Bu ola bilər də, yəni. Ola bilər. Yəni, bunun şey, elə bir şey yoxdur, belə deyim də, insanın...
İnsanlar seçilidir.
Fiziksel heç bir təsir eləmir də insana.
Yox, yox. Davranışları biraz özünü göstərə bilər, amma...
Amma bir yoxdur. Zümdxan, biznesiyar layihəsi, necə fikirləşsiniz? Gənclərə, ümumiyyətlə təzə iş həyatına qatılanlara necə təsir eləyə bilər?
Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bir kitab oxumaq bir insanın həyatını yaşamaqdır. Yəni, bir əlavə həyat yaşayırıq. Amma bunu həmişə vaxtımız olmur. Burada isə bir insanın yaşadığı həyatını haradasa hiss eləyə bilərik. Bu da bizim üçün əlavə bir həyat ola bilər. Onun üçün də başqasının təcrübəsindən həmişə faydamız üçün istifadə eləyə bilərik.
Zümrüt xanım, indi tez-tez verilən suallar rubrikasını başlayırıq. Burada montaja getmir, olduğu kimi verilir və bacardığınız qədər tez cavab verməyə çalışın və hər hansı bir sualı əgər cavablandırmaq istəyirsə, sadəcə olaraq paslaya bilərsiniz. Sevdiyin musiqi janrı?
Klasika.
Diplom yoxsa bacarıq?
Bacarıq.
Sevimli avtomobil markanız?
Yaguar.
Sizin fikrinizdə indi nə kimi çəkilən ən yaxşı kino?
Titanik.
Sevdiyiniz futbol klubu var?
Baxmıram, amma Neftçili tanıyıram da.
Tanıyız. Bax, belə bir şey deyim. Oteldən çıxanda hər birimiz orada nəsə götürürük. Ütülər ayaq, elə bir, yəni səmmi deyirəm də, mən özümdə də. Siz nə götürürsünüz və yaxud da nə uğruyursunuz?
Heç başını götürmürdüm. Axirin səbə 2 dənə çay götürmüşəm.
Xoşbəxt olmaq sizin üçün nədir, nə deməkdir?
Daima Allahla olmaq.
9 vur 4 bərabərdir?
Bilmiyorum.
Saldı. Belə deyib, həyatınızdakı ilk sevgini sevgiyi ilə harada qarşılasınız? Məktəbdə mi bu, ola bilər, bağçada mı, yoxsa? İndiyə qədər içdiyiniz ən bahalı içki?
Cəkdəniz. Qiyməsini bilmirəm heç.
Bilmirəm, qiymətini.
İçki, spirtli içki deyirsiniz.
Ola bilər, spirtli
içki. Mən spirtli içki içmirəm, amma bir dəfə içmişəm, o da onu içmişəm.
Ayaq yoluna telefonla gedənlərə necə baxsınız?
Pis bax. Telefon orada nə işi var?
Siz olmamalı.
Yox. Bir dəfə suya salmışam ona görə.
İndiyənə kimi bir dəfəyə qazandığınız ən böyük gəlir?
5000.
Bəs indiyənə kimi itirdiyiniz ən böyük?
7000.
Hansı kimi baxıb təsirlənirsiniz?
Stank.
Həyatınızda pozitiv təsir götürən şəxsin adı?
Zümrüt.
Zümrüt. Özünüz. Baxın, son səyahət etdiyiniz ölkənin adı?
Etdim, yadma salam, desin Türkiyə idi.
Türkiyə idi. Gələcəkdə səyahət etmək istədiyiniz 3 ölkə?
Paris, İspanya, Macaristan.
Aha. Ukrayna yoxsa Rusiya?
Ukrayna.
Uşaq vaxtı sizi nə ilə qorxudurdular?
Mənə bir sırf və nə iləsə qorxudurdular.
Sevdiyin ilman növü?
Rex.
Rex. Restoranda verdiyin ən böyük hesab?
1500.
Bəs Afçanta bəxşiş kimi nə qədər verirsən böyle?
Çox verim, 5.
Baxın, yaradıcı ilə görüşsəz, ondan nə soru çağırır?
Hər gün görüşürüz.
Hər gün görüşürüz. Hətta suallar hansı verirsiniz? Argentina paytaxtı.
Geografiyadan heç vaxt oxumamış.
Bu, Buenos Aires şəhəridir. Sənin qəhrəmanın kimdir?
Özüm.
Gizli istedadınız var və varsa nədir bu? Əgər siz deyək.
Yəni, əsasında istedad qarsa musiqi yazıram, mahnıları, onu paylaşıram YouTube-da.
Hansı super gücünüzün olması istəyərdir? Seçim olsa da seçim qabağınızda seçimdir. Marvel'ın demək olar qəhrəmanlarını.
Teleportasiya.
Bugün həyatınızda son gün olsa nə işlə məşğul olardır?
Bugün davam edir.
Olduğu üçün. Rutin bozmazsınız.
Hər gün o sual özümə verirəm ki.
Baxın, mən sizə indi gətsəm, 1 milyard dollar pul versəm. Sizin işləməyə, ümumiyyətlə, bu ehtiyacınız qalmasa, niyə yenəriz, nə iş görürüz?
Eyni işimi davam elətdirəm. Amma daha rahat şəkildə.
Daha rahat şəkildə. Pul yoxsa vicdan?
Vicdan.
Güc nədədir?
Sevgidən.
Dəyərli izləyicilərimizlə konkurs mərhələsinə başlayırıq. Zümrüd xanım, izləyicilərimizə nə hədiyyə etmisiniz?
Konsultasiya, mənlə bir görüş.
Ha, sizinlə bir görüş.
Bəli.
İzləyicilər nə eləməlidir bu mərhələdə eləmək üçün?
Belə deyək, ən çox mənə əksər etdirə biləcək bir cümlə yazsınlar və hansında hiss edəsəm ki, həqiqətən mən o cümlədə varam. Onunla görüşəcək. İki nəfər olacaqsa, iki nəfər olacaq.
Aha, elə də ola bilər, iki nəfər ola bilər. Dəyərli izləyicilər, deməli, nə eləmək lazımdır? Şərhlərdə Zümrüd xanım dediyi kimi fikrinizi qeyd edirsiniz, orada yazırsınız. Bu kanala abunə olursunuz, Zümrüd xanımın Instagram kanalına abunə olursunuz. Əlavə olaraq videonu like etməyi unutmuşsunuz. Zümrüd xanım, biz sizə həqiqətən təşəkkür edirik. Gəldiniz, çox pozitiv enerjinizi bizə ötürdünüz. Çox bizə həm də ki, belə deyək, faydalı fikirlərimizi izləyicilərimizə bölüşdük. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, gəldiniz. Amma yenə də burada nöqtəni qoymaq istəmirik. Demək istəyirik ki, biz sizi yenə dəvət edərik, gələrsiniz. Maraqlı söhbətlərimizi edirik. Təşəkkür edirik.
Mən də təşəkkür edirəm. Ümid varam ki, danışdıqlarımız maksimal dərəcədə faydalı olar və suallar varsa verə bilərlər, daha sonrakı görüşümüzə hazırlıqlı olar.
Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz üçün çox maraqlı görüşümüz keçdi. Bizdən bu qədər. Sizdən isə tələb olunan yeganə bir şey videonu like eləmək, şərh yazmaq və dostlarınızla bölüşməkdir. İndi videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.